Александър Леонидович Чижевски, ученият романтик, автор Ахабабян. С гениалните по своята новост идеи, с широтата на обхвата, с смелостта на синтеза и дълбочината на анализа, трудовете на професор Чижевски го поставят начело на биофизиците по света и го правят истински гражданин на света, понеже неговите трудове са достояние на целия свят. Из меморандум на Първия международен конгрес по биофизика и космология, Нью-Йорк, септември 1939 година. Характерен пример за това са космофизичните корелации на земните процеси, по-точно слънчевоземните връзки от влиянието върху емоционалното състояние на отделния индивид през добива на житната реколта, дохода на историческите процеси. Това са толкова сложни, деликатни и глобални явления, че са необходими много десетилетия усилия и необикновен научен стоицизъм, за да завоюват те своето признание и място сред изследванията на традиционната академична наука. Съществуват научни области, които възникват въз основа на гениални човешки прозрения, изпреварващи своето време и научна атмосфера за тяхното възприемане. Дълъг период на първоначално натрупване на емпиричен материал, предизвикващи съмнения за тяхната достоверност, наивни хипотези, основно градени върху интуитивни представи, възбуждащи най-често скептицизъм и основно неоснователни, далеч достигащи екстраполации и следствия осъждат идеите им на дълги периоди на забрава, а техните автори на отмиране пренебрежение. В случая нерегулярност на много от космофизичните процеси и много слаби ефекти, най-често влияния на множество и взаимосвързани едновременно действащи фактори. Активният експеримент е изключен, а основният математически апарат е теорията на вероятностите и статистически анализ на малките извадки, продължителни периоди с насложени нерегулярни флуктуации. А като се има предвид, че повторяемостта на резултата е един от основните критерии в съвременната наука, става ясно колко е трудно утвърждаването на една такава научна област. И като се знае, че времето на изследователската активност на отделния индивид е несравнимо по-малко от продължителността на космофизичните времеви интервали, става ясно какви психологични и морално-волеви качества трябва да притежават учените, които творят в такива области. Но такъв тип учени, наричани романтици, са съществували и в миналото, и в нашето съвремие. Ярък случай е Александър Леонидович Чижевски, уникално руско явление, характерно за редкия вид универсални, с космически обхват мислители, изпреварващи времето си, далеч не винаги разбирани и оценени, изпитали много огорчения и претърпели много колизии, но останали верни на идеите си и на себе си, и затова останали и в науката. Александър Леонидович Чижевски е роден на 26 януари 1897 година в селцето от Цехановиц, днешна Полша, където е дислоцирано армейското поделение на баща му. Неговият род има дълбоки корени в руската история, а майка му, Надежда Невиант, пък е с холандски произход, свързан с преселниците от времето на Петър I. За съжаление, тя умира, когато бебето е само на една годинка, а Саша расте под грижите на леля си Олга. Тя стана моя втора, но истинска майка и с това свещено име я наричах цял живот. Тя ме възпита, вложи цялата си душа, цялото си рядко на доброта сърце и почина в ръцете ми, ще пише по-късно той. С тях живее и баба му по бащина линия, Елисавета Облачинская, от рода на адмирал Нахимов. След митарствата в различни руски градове през 1913 година, вече с чин полковник, бащата получава назначение в старинния руски град Калуга, разположен на 150 км от Москва. Силно впечатлителен и силно чувствителен още от малък, като ученик в частното училище, Александър се проявява като разностранно надарено дете. Свири на пиано и цигулка с почти професионално майсторство, превежда стихове на немски и френски поети. Сам пише и публикува две стихосбирки, които получават ласкави отзиви. Дори от Брюсов, Маяковски и Бунин. Придружаван от баба си, летните му ваканции преминават в пътешествия по известни европейски културни центрове – Париж, Венеция, Рим. 2 години по време на ваканциите си в Ница той взема уроци по рисуване в ателието на Густав Нодие, ученик на Едгар Дега. Интересите и заниманията си в тези области той запазва до края на живота си – рисунки с цветни моливи, гваш и пастел в стила на Рьорих и Куинджи. По време на трудните след революционни години той успява да продаде свои картини, а по-настоящем негови картини се намират в известни галерии или частни колекции. В автобиографичната си книга «Цял живот», издадена 10 години след смъртта му, той характеризира детството си така. Когато сега в ретроспектива разглеждам целия си живот, виждам, че основните му магистрали бяха заложени още в ранното ми детство, между 8 и 10 годишна възраст. Дисциплина на поведение, дисциплина на работа и почивка ми бяха присъщи още тогава. Още в детските години привикнах към постоянна работа. В реалната гимназия в родния си град учител по физика му е Константин Едуардович Циолковски, друг самобитен руски учен, провъзгласен за баща на руската космонавтика, на когото принадлежи идеята за реактивните двигатели с течни горива за осъществяване на космически полети на човека. Влиянието му върху Чижевски е много силно. В сърцето ми Константин Едуардович заема особено място. Голям отрязък от време ние бяхме заедно. Освен ерудиция, в най-различни области на науката и изключителното му обаяние като човек, той изказваше мисли напълно необикновени и убедителни за космоса, за бъдещето на човечеството. Мисли, които не можеш да срещнеш или да чуеш никъде другаде. Общуването с него внесе много радикални промени в моето световъзприемане. Той настояваше за моето дълбоко изучаване на математика и физика, толкова важни за научната дейност в областта на естествознанието. Още в ученическите си години с домашния телескоп, купен в Париж от лабораторията на известния популяризатор на астрономията Фламарион, монтиран на терасата от тях, Чижевски започва да води регулярни наблюдения за състоянието на повърхността на Слънцето, броя и разположението на слънчевите петна и хода на военните действия и да търси връзката между тези слънчеви характеристики и емоционалното и физическо състояние на отделните хора или големи човешки общности. И интуитивно напипва вероятната връзка между слънчевата активност и човешката дейност. Войни, масови миграции, революции. Веднага след завършване на гимназията, Чижевски е прият за студент в Московския археологичен институт и за редовен слушател в Московския търговски институт. Още в началото на Първата световна война той успява, преодолявайки възрастовите препятствия, да попадне на фронта в Галиция като доброволец, но ранен и контузен е върнат в тила с Георгиевския кръст за храброст. Продължава образованието си, защитава две магистерски дисертации на тема «Руската лирика през 18 век» в Московския търговски институт и «Еволюция на физико-математическите науки в античността» в Московския археологичен институт. Продължавайки наблюденията си за връзката на слънчевата активност с прояви в земната биосфера, Чижевски оформя докторската си дисертация за периодичността на всемирно-историческия процес – синхронни таблици. И въпреки въздържаното отношение на Циолковски да не се изхвърля, я представя за защита в археологичния институт. Тезата му е, че цикличността на слънчевата активност се проявява и в биосферата, изменяйки хода на жизнените процеси – от реколтата до заболяванията и психичните настроения на човека. Това според него се отразява и на динамиката на историческите събития – войни, въстания, революции, политико-икономически кризи и прочее. Опоненти при защитата са историците академик Корнеев и член-кореспондент Сергей Платонов. Въпреки техните положителни отзиви, академик Тимиразиев е категоричен. По-големи глупости е трудно да си представим, но директорът на археологичния институт заема прагматична позиция. Става дума за анормални явления. Ерудицията ни е недостатъчна, за да я оценим. Виждате, че е извършена огромна, фундаментална работа. И за да не ни съдят потомците, че сме отминали велико откритие, по-добре да присъдим исканата степен. И тя му е присъдена. През този период Чижевски защитава още две дисертации – «Еволюция на физико-математичните науки в древността» и «Академия на поезията». През 1922 година Чижевски е вече професор по всеобща история и преподава физични методи в археологията, редовно посещава занятията на физико-математичния и медицинския факултет, като извършва всички лабораторни упражнения по физика, химия, биология. По-късно издава преработената и допълнена дисертация под заглавие «Физически фактори в историческите процеси», в която са развити и обобщени получените до тогава от него резултати, подкрепени с анализа на исторически събития на близо 70 държави за последните 2300 години. Развива така наречената енергийна хипотеза. Образуването и активизирането на петната върху слънчевата повърхност активизират и увеличават интензитета на нейното излъчване, което влияе на въздействието и върху земната атмосфера и нейната повърхност. Чижевски установява 11-годишна цикличност на концентрация на историческите събития в близост до максимума на слънчевата активност, която съвпада с 11-годишната периодичност на слънчевото петнообразуване. Според него това е един друг вид превръщане на енергията на слънчевата в човешката активност и поведение в хода на единната световна история. Той отива по-далеч, опитвайки се да обясни и ролята на отделната личност в историята, като кондензационните ядра при образуване на капките и дъжда в мъгла. И всичко това, когато в Съветския съюз се налага с огън и жупел марксистко-ленинистката теория за класовата борба и ролята на пролетарията за развитието на обществото. Да не говорим за незаменимата роля на вождовете на комунистическата партия. Разбира се, веднага се надига вой, той е заклеймен от слънцепоклонник до мракобес. Към края на 20-те и началото на 30-те години се появяват множество научни публикации на Чижевски, посветени на влиянието на слънчевата активност върху масовите процеси и социални явления и по-конкретно за възможностите за прогнози на епидемии. Резултатите му са изложени в книгата «Епидемичните катастрофи и периодичната дейност на Слънцето». Той се ползва с покровителството на министъра на здравеопазването Семашко, а в печата се появяват статии под заглавия «Велико откритие на съветски учен» или «Чижевски подарява своето откритие на съветския народ». Той е поканен да участва в различни научни конференции в чужбина, но властите не го пускат. Заедно с известността му расте и броят на зависниците. За какво да ходи в чужбина? Нека си работи тук, отсича академик Иван Павлов. Чижевски редовно се връща в Калуга и когато на Запад се появява книга, посветена на пионера на ракетната техника Оберт, той, който има ясна представа за заслугите в това отношение на своя учител Циолковски, ходатайства пред висшестоящи инстанции и съдейства за издаването на труда му «Ракети в световното пространство». Така, ученикът изиграва значителна роля за признаването на приоритета на учителя си още при живе. През 30-те години интересите на Чижевски са насочени и вече към хелиобиологичните корелации и ролята на хидрозолите върху физиологията на човека. Хидрозолите представляват водни микрокапки, носещи се във въздуха, с некомпенсиран положителен или отрицателен електричен товар. Те се образуват около водопади в зоната на морския прибой, над бързотечни реки и при замръзване или топене на води. Тяхното обилно образуване води до грандиозни ефекти, като образуване на градоносни облаци или грамотевични бури. Обаче загадъчността на влиянието върху физиологичното състояние на живите организми е свързано с факта, че става дума за нищожна тяхна концентрация от порядъка на 10-17 мола, както и за ясно изразено благоприятно влияние на отрицателно заредените хидрозоли и обратното – вредното влияние на положително заредените. Тези изследвания са подкрепени с анализа на наблюденията му върху поведението на екзотични животни като маймуни, слонове, носорози и други от цирка на световно известния дресьор Дуров. Когато Чижевски изпраща доклада за своите изследвания на световно известния шведски физико-химик Сванте Арениус, Нобелов лауреат за 1903 година, той го кани в Стокхолм. Мобата за разрешение за пътуване, въпреки застъпничеството на академиците Лазарев и Бехтерев от Семашко и Луначарски, е резолирана от Сталин. Да не се пуска, може там да остане. С постановление на Совнаркома на СССР за работите на професор Чижевски, той е награден с 300-ен апартамент и назначение за директор на Централната научно-изследователска лаборатория по ионофикация към президиума на ВАСХНИО, академията, в която скоро връх ще вземе Лисенко. По това време той се жени за Татяна Сергеевна Толстея, която има 11-годишна дъщеря от първия си брак. През 1935 година открива метахромизацията на бактериите, позната сега като ефект на Чижевски-Велховер. Обаче компетентните органи бдят. Сипят се не само доноси и отрицателни реакции на близки и далечни колеги, но в печата се появяват и яростни и злобни отзиви. Наистина цена или се увлякла и в духа на епохата е дала грандиозни обещания. 15-20% повишаване на производителността на труда, една трета намаляване на заболеемостта на работниците, 30-40% увеличаване на реколтата, 20-25% увеличаване на раждаемостта на добитъка и 30-35% увеличаване на снасянето на яйца. В тази обстановка не е чудно, че официозът Правда публикува статия с заглавие «Враг под маската на учен», която завършва с риторичен въпрос. Какво е това – бълнуване или завуалирана контрареволюция? Чижевски вече конструирал и завода Полилей за обзавеждане на строящия се тогава дворец на конгресите в Москва с инсталация за ионизация на въздуха в залите. Намесва се и тежката артилерия. Отношение вземат и авторитетни учени, които отричат научната достоверност на твърденията на Чижевски. Изтъкнатият математик академик Крилов яростно и обосновано критикува нестрогостта на математическите изводи на Чижевски, а видният биолог академик Завадовски, брат на споменатия автор в Правда, критикува и отхвърля твърденията на Чижевски, свързани с влиянието на слънчевите петна върху животновътството. Считам Чижевски за авантюрист. Неговите изследвания нямат никаква стойност и той заблуждава правителството, завършва анализа си той. През 1936 година цена или е закрита. През 1939 година, въпреки че не е пуснат да присъства на първия международен биофизичен конгрес в Нью-Йорк, Чижевски е избран за дочно започетен председател, наречен е Леонардо да Винчи на 20 век, а група изтъкнати учени, участници на конгреса, го предлагат за Нобелова награда. Представянето се казва. В лицето на професор Чижевски ние безспорно имаме един от гениалните природоизпитатели от всички времена и народи, достоен да заеме почетно място в пантеона на човешката мисъл, наравно с други велики представители на естествознанието. За пълнотата на характеристиката на този забележителен човек ние трябва да добавим, че професор Чижевски е забележителен художник и изтънчен поет-философ, олицетворяващ за нас, живеещите в 20 век, монументална личност като Леонардо да Винчи. През 1940 година в Париж е публикувана книгата на Чижевски «Физически фактори в историческия процес», написана от автора на френски по поръчка на издателство «Хипокрит». В началото на войната семейството на Чижевски е евакуирано в Челябинск, където след доноса на съквартиранта им, лекар-хомеопат, за възхваляване на немската армия и критика на политическото и научно ръководство на СССР е арестуван и осъден на 8 години заточение, отначало в Ивдел лагер, Свердловска област, а след това в Карлак, Казахстан. Жена му Татяна Толстая се развежда с него и го изоставя. След излежаване на присъдата той е заселен принудително за още 8 години в Караганда, където работи в медицинската лаборатория на местния лагер. Там Чижевски среща и друга въдворена – Нина Енгелгард. Тя е със шведско-немски происход, възпитаница на Екатерининбургския институт за благородни девици, племенница на заместника по политическата част на белогвардейския генерал Деникин. Още през 1922 година тя е правила опит да избяга от Съветския съюз и арестуване на границата. Получава първата си присъда и заточение в Соловки. Сега тя е тук от 1939 година и работи като санитарка в медицинския пункт на лагера, където работи и Чижевски. С дълга бяла брада и прякора професора, той провежда уникални изследвания на закономерностите на движението на кръвта по кръвоносните съдове и физическите свойства на електроцитите. Москва те се завръщат едва през 1958 година и след дълги митарства той е прият на работа като научен консултант в завода за санитарна техника. Работи усилено по проблеми на ранната диагностика на рака, а през 1959 година издава монографията си «Структура и анализ на движещата се кръв», в която са обобщени последните му научни изследвания по проблемите на хематологията и хидродинамиката на кръвта. Политически е напълно реабилитиран през 1962 година, 2 години преди смъртта си. Той умира от скоротечен рак на гърлото. Чижевски е типичен представител, по-точно продължител на характерната руска плеяда мислители с широк космически обхват. Той е визионерско пренасене на съзерцателната метафизика в реалната действителност. Човекът, като необходимо космическо същество, руският космизъм е своеобразно продължение на руската религиозна философия. Предопределената руска вселенска мисия, също така наричана вертикална утопия, превъплатена като извратената хоризонтално-комунистическа съветска действителност. Да не говорим за съвременните и производителни от по-висок порядък парапсихологични, телепатични, мистични и прочие извращения. Още Николай Фьодоров вижда дълбокия смисъл на християнството в възкресяването на предците, което се осъществява от съвременната наука, дадена ни от Бога. И тъй като възкръсналите са много, те се заселват на другите планети и по далечни космически обекти. А за целта са необходими двигателни апарати, които да ги изведат там. Той има непосредствено влияние върху Циолковски, който попада под закрилата и погледа на Фьодоров, тогава библиотекар в Румянцевския музей в Москва, който, впечатлен от младия и любознателен глух юноша, му помага да си вземе гимназиалните изпити като извънреден ученик и да придобие правото да преподава в началните, а по-късно и в горните класове на общинските училища. Проявявайки преподавателски талант и изобретателност, Константин Едуардович извоюва слава на уважаван преподавател по физика и математика, която професия упражнява в продължение на 40 години, основно в Калуга. С богата фантазия и неспокойна мисъл той предлага много нововъведения в преподавателската практика, за които е награден с множество правителствени ордени. Идеите му за ракетни полети извън земната повърхност и до други планети придобиват известност и признание значително след смъртта му, основно свързани с успехите на съветската космонавтика. Нека отбележим, че и двамата, Фьодоров и Циолковски, са без системно висше образование. Друг от това периферно течение в буйната река на руската духовност е завършилия физико-математически факултет на Московския университет, а впоследствие известен религиозен философ Павел Флоренски, който с помощта на експерименталната и теоретична физика се опитва да създаде и обоснове така наречената от него конкретна метафизика, но не успява. Разстреляне по време на жестоките сталинистки репресии. Нека добавим още един физик със значим принос в теоретичната разработка на проблеми на пренос на енергия и лъчение. Николай Умов, който прави и първото експериментално измерване на налягането на слънчевите лъчи върху телата. Той свързва влиянието на потоците слънчева енергия с появата на нов тип Homo sapiens explorans, човекът като разумен изследовател и преобразовател на природата. Владимир Вернадски е виден руски геохимик, академик, който също развива идеи в тази насока за живото вещество, космическия живот, за едината био и ноосфера. Всъщност, понятието ноосфера за пръв път е употребено от него в лекция в Колеж де Франс през 1922 година. Но по-късно френският антрополог и философ Теяр де Шарден станал главен представител на това разклонение в западната научна мисъл. Заслужава да се отбележи, че главният конструктор Королев пък се засича с Циолковски и счита се за негов ученик и реализатор на проекта му – изграждане на обитаемите космически станции. Впрочем, това става и причина за конфликта му с Хрущов, който по политически причини дава приоритет и налага космическата надпревара с американците за полети на човека до Луната. А след Втората световна война, Лев Гумилев, син на известните руски поети Анна Ахматова и Николай Гумилев, развива хипотезата за етногенезиса и пасионарните импулси с космофизичен происход. И Чижевски, човек с богата фантазия и дълбока интуиция, тръгвайки от отделните факти и вървейки самостоятелно по нетрадиционни пътища, развива далеч достигащи с космически обхват възгледи. Успехите, пък често и грешките, които такъв тип увлечени учени допускат, са характерни за случаи, когато се пренасят и прилагат методи, изхващани от една област на знания в други, понякога доста далечни. Тогава обаче се раждат и плодотворните интердисциплинарни области на науката. В случая тази област се нарича хелиобиология, която изучава влиянието на слънчевата дейност, по-точно измененията в нейната деятелност, периодични и флуктуационни върху биосферата на Земята. Сега вече, утвърдена и самостоятелно развиваща се, тя обхваща такъв широк диапазон от проблеми – от динамичната микроструктура на кръвта, развитието на епидемиите и психозите, поведението на колективи от животни и смъртността на хората, до зависимости на човешката история от астрофизични и космофизични фактори, ако споменем само някои от разглежданите и разработвани от Чижевски проблеми. С трескава творческа активност и завидна упоритост той съставя дълги емпирични таблици, изчислява периодичности и корелационни връзки, без компютър и даже без електромеханичните калкулатори, прави статистически анализи и изводи преди математическите разработки на Пирсън и Фишер. За добросъвестността направените изследвания говори цитираната библиография от над 400 заглавия, които по-настояще могат да послужат като изходна точка за справки и нови проучвания. Верен на своя интуитивен път на търсене, едва ли най-сигурния, но вероятно издигащ до най-големи височини, Чижевски нерядко изпада в противоречие с фактите или поддържа необосновани хипотези. Такъв е случаят, например, с хипотезата за нов вид за излъчване от Слънцето, което впоследствие не се потвърждава, както и немалък брой други догадки, които времето отдалечава достатъчно от първоначалните им формулировки. Обаче при Чижевски познанието излиза далеч извън твърдата почва на експерименталното и теоретично изследване и стъпва върху мочурливата почва на интуицията и предчувствието. Методологичните принципи, на които се опира той, са на границата на метафизиката и езотериката, а нерядко преминават и в областта на астрологията. Метафорите, с които е наситена поезията и нарисуваните картини, понякога се използват като научна аргументация. От груби материалистични представи, твърда зависимост на човека от физическите фактори на природата, от отричането на допусканата от християнската вяра свободна воля в дейността му, до непоколебимата вяра в съществуването на единен природен закон и единна материална основа. Той се обосновава както с Питагоро-платоновски схващания за енергичното начало, така и с идеи, заимствани от античността и източната философия. Космически ритми, космическа воля, висши разумни сили, преливане на слънчева енергия в психична. Това са много уязвими от утвърждаваните в средата на 20 век позитивистични схващания в науката, да не говорим за догмите на диалектическия материализъм, наложени по това време в бушевишка Русия. Наистина науката се развива и чрез интуитивни находки, чрез правдоподобни допускания, обещаващи хипотези, вдъхновени понякога от поетични мисли, естетически съображения или представи за красотата. И великите умове могат да отгатват истини преди да имат доказателства или аргументи, за да я докажат, но тя става научна истина, когато стъпи върху здравия фундамент на повторяемия експеримент и неопровержимото наблюдение. Това е и красотата на науката, прехода от етапа на въображението върху почвата на рационалното доказателство. Страсти и пристрастия, догматици и консерватори срещу романтици и новатори, залитания и неправомерни и необосновани екстраполации и в двете посоки са присъщи на духа на научното творчество и съставят част от аромата на научните изследвания през всички времена. Но това, което остава от изследванията на Чижевски, не слежи здраво в основата на съвременната наука за изучаване на влиянието на космофизичните фактори върху живота на Земята. След дългогодишни отричания, научното признание, макар и не всеобщо, Чижевски получава още приживе. Той е избран за почетен или действителен член на повече от 30 научни дружества в Европа, Америка и Азия. Статията бе прочетена от Таня Гатева от Българската национална телевизия по проекта «Почети ми» на Сдружение «Щастливо дете и българска наука към младежта в действие».